Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, դու կրկին միացել ես ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագրին։ Ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Լուրեր, կրթություն, գիտություն, երիտասարդական քաղաքականություն, հասարակական խնդիրներ, գոհ եւ դժգոհ կողմեր։ Այս ամենի մասին մեր Max քննարկումներում։ Այսօր մայիսի 3-ն է, մամուլի ազատության միջազգային օրը, կլինեն անդրադարձներ նաև այս թեմայով։ Եվ այսպես այսօրվա թեմաներն են։ Հայաստանյան լրատվական դաշտում առկա խնդիրներից են այսօր խոսել մասնագետները։ Ֆոտոցուցահանդես նվիրված մամուլի ազատության միջազգային օրվան։ Կրթական բարեփոխումներից են խոսել Interlingua եւ մանկավարժական համալսարանների ռեկտորները։ Աշխատանքը շարունակում է գերխնդիր մնալ հաշմանդամություն ունեցող հայաստանցիների համար։ Այս ամենի մասին ժողովներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր մամուլի ազատության համաշխարհային օրն է, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի ուղերձում ասված է. Խոսքի ազատությունը մարդու հիմնարար իրավունքներից է, որն ամրագրված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 19-րդ հոդվածում, բայց աշխարհում կան պետություններ եւ այնպիսիք, որոնք ուժ են բանեցնում այդ իրավունքը բազմաթիվ ճանապարներով խոչընդոտելու։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը մամուլի ազատության օրվա առիթով հրապարակել է մամուլի թշնամիների ցանկը։ Կազմակերպության հրապարակած մամուլի գիշատիչներ անունը կրող ցանկում ընդգրկված է նախագահների եւ կառավարությունների ղեկավարների, այդ թվում Չինաստանի նախագահ Հու Ցինթաոյի, Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի եւ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի անունները։ Այս տարի ցուցակում տեղ է գտել նաեւ Կրեմլին հարող Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի անունը։ Մեծ Դնեստրում արդեն մոտ 1 ամիս անազատության մեջ գտնվող հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանը հազանգել է իր նկատմամբ կիրառված ֆիզիկական եւ հոգեբանական ճնշումների մասին։ Վարդանյանի տարածած հայտարարության տեքստը Տիրասպոլից հեռախոսով ազատություն ռադիոկանին փոխանցել է լրագրողի մայրը Թամարա Շաղոյանը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին այսօր հերքել է ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունը, թե հոգևոր առաջնորդների համաշխարհային գագաթաժողովին մասնակցելու նպատակով ապրիլի 26-ին Բաքվում գտնվող ամենայն հայոց գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը գիշերը այցելել է Ղարաբաղյան պատերազմում զոհվածների թաղման վայր, շահիդների ծառուղի։ Միջուկային հետազոտությունների միավորված ինստիտուտի տնօրեն, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի իսկական անդամ, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ Ալեքսեյ Միսակյանի մահվան կապակցությամբ ականավոր գիտնականի ընտանիքին ցավակցական հեռագիր է հղել նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նյու Յորքի ոստիկանապետ Ռայմոնդ Քելին հայտարարել է, թե քնչական մարմնում դեռևս չկան ապացույցներ, որ Թայմս հրապարակում ավտոմեքենայի պայթեցման փորձի հետևում կանգնած են թալիբները։ Մարտիրոս Սարյանի տուն թանգարանում այսօր բացվել է Մարտիրոս Սարյանը հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին խորագրով ցուցահանդեսը։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան մայիսի 3-ը հրճակեց մամուլի ազատության համաշխարհային օր։ Ապրիլի վերջին Freedom House հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակեց մամուլի ազատության 2010 թվականի զեկույցը, համաձայն որի Հայաստանը մնացել է ոչ ազատ երկրների շարքում, թեև որոշ բարելավում արձանագրվել է։ Հայաստանը ոչ ազատ երկրների խմբում հայտնվեց ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության եթերազրկումից հետո։ Թե ինչ վիճակում է այսօր հայաստանյան լրատվական դաշտը, որքանով է ապահովված լրագրողի անվտանգությունը Հայաստանում, այս եւ այլ հարցերից են այսօր խոսել հարավոտորաթերթի խմբագիրը, ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահը, Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավարն ու լրագրողների թիմեր հանուն կայուն ապագայի կազմակերպության նախագահը։ Քննարկմանը մասնակցել է Էլինա Չինգարյանը։
թվականին ՄԱԿ-ի տվյալներով իր աշխատանքային պարտականությունները կատարելիս աշխարհում 77 լրագրող է սպանվել։ Լրագրողների միջազգային դաշնության տվյալներով այդ թիվը հասնում է 139-ի։ Այսօր մամուլի ազատության միջազգային օրվա կապակցությամբ հայտնի լրագրողները քննարկեցին Հայաստանում լրագրության ազատության սահմանները։ Մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավազարդյանն ասում է, որ լավ լրագրողը ինչու ոչ պետք է խոշտանգումների ենթարկվի, եւ դա ինչ-որ չափով լրագրողի մասնագիտական բարձր որակի մասին է խոսում։
Չի ուզենա, որ այս պայմաններում, որ մենք այսօր ունենք, հանկարծ լրագրողները կներեք բռնությունների չենթարկվեն։ Դա նշանակում է, որ են ընդհանրապես իրենց պարտքը չեն կատարում։
Ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանում լրագրության զարգացումն ու այսպես կոչված ազատանալը մարդիկ կապում են արդեն ոչ այնքան հեռուստա, ռադիո կամ տպագիր լրագրության հետ, այլ ինտերնետային։ Ինտերնետն ավելի արագ է, ազատ ու անկառավարելի։ Լրագրողների թիմեր հանուն կայուն ապագայի կազմակերպության ղեկավար Սուրեն Դեհերյան։
Այսօր մենք ավելի արագ ստանում ենք ինֆորմացիան ինտերնետից, հաջորդ օրը տպագրված նույն ինֆորմացիան կարծես թե մեզ արդեն հին է թվում։ Չիկի նրանք պետք է պատրաստ լինեն այդ նոր ալտերնատիվ տեղեկատվությանը, որին որ արդեն այսօր հանրությունը պատրաստ է, փնտրում է այդ ինֆորմացիան նույն ինտերնետ։
Այս առավելությունները հատկապես լավ են հասկանում բլոգերները եւ հատկապես այն երկրի բլոգերները, որտեղ խոսքի ազատության հետ խնդիրներ կան։ Բլոգը ԶԼՄ չէ, բայց բլոգերը կարող է լրագրությամբ զբաղվել եւ իր բլոգը դարձնել շատերի համար ոչ պաշտոնական, չկառավարվող ինֆորմացիայի աղբյուր, ինչպես եղավ Հայաստանում 2008-ին տեղեկատվական բլոկադայի օրերին։ Բլոգեր Բլանշը Շուշան Հարությունյանը այդ փաստը մեծ առավելություն է համարում։
Մի ժամանակ արտահայտվելու համար դու պիտի երկար շղթաներով անցնես, թույլտվություն անալոգ ինչ-որ մի նյութ հրապարակելու համար, հիմա դա զգալիորեն ավելի հեշտացված է, այսինքն ցանկացած բան կարող է գտնել իր ընթերցողին, ցանկացած բան կարող է հրապարակվել։
Բլոգեր Փիղը Տիգրան Քոչարյանը համեմատեց ԶԼՄ-ներն ու բլոգերը, կարծում է, որ բլոգերը Հայաստանում ավելի ազատ են, քան ցանկացած լրագրող։
Բլոգը ասում ԶԼՄ-ից ինչով լավ, որ ես խմբագիր չունեմ, ես բան չունեմ, ինչ որ կանոնադրություն, ոնց ես պետք է գործեմ, ես համարում եմ, որ ես ինֆորմացիան պետք է տեղադրեմ, ես այդ ինֆորմացիան տեղադրում եմ։
Լրագրողների այն փաստարկներին, որ բլոգ վարել է դեռ լրագրություն չէ եւ որ բլոգը չճշտված ինֆորմացիայի աղբյուրը, ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցմամբ բլոգերները հակադարձում են։ Փիղ.
Չֆիլտրված ինֆորմացիա բոլոր ռեսուրսներով գնում է, իմես կարող եմ բոլոր հայկական ռեսուրսները վերցնել, լրատվական գործակալություններից սկսած թերթից բաներից, հաճախ տեսնենք ինչքան ոչ ֆիլտրված ու սխալ տեղեկատվություն ադրված չճշտված։
Բլոգեր Կորնելին, վիրտուալիստ դուրս Սամվել Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում բերեց մի թարմ օրինակ, թե ինչպես բլոգերները կարող են համախմբվել եւ ինչպես է երբեմն տպագիր մամուլը ապատեղեկատվության տարածող դառնում։ Այս պատմությունը կապված է Մերդնեստրի իշխանությունների կողմից ապրիլի 7-ին դավաճանության եւ լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալված հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանի հետ։ 33-ամյա Վարդանյանը տարիներ շարունակ եղել է ռուսական Նովի Ռեգիոն գործակալության թղթակիցը, անցած տարվանից սակայն սկսել է աշխատել Մոլդովական Պուլս Պարբերականի համար։ Մերդնեստրի իշխանությունները այս պահին լրագրողին ներկայացված մեղադրանքների եւ այն հիմնավորող փաստերի մասին որևէ մանրամասն ու բացատրություն չեն փոխանցում։ Հայտնի է միայն, որ եթե առաջադրված մեղադրանքը ապացուցվի, Վարդանյանը կարող է 12-ից 20 տարվա ազատազրկ մանդատ ապարտվել։ Լրագրողին ազատ արձակելու համար պայքարում են ոչ միայն իրական, այլև վիրտուալ աշխարհում։
Իրան ազատելու համար մեծ շարժում է։ Այսինքն առաջիները, որ արձագանքեցին, հենց բլոգերներն էին։ Բայց ուրեմն 2 օր առաջ իր անունից բլոգ է բացվել, ես այնտեղ իբր մի անվտանգության ծառայության աշխատակից, որը փորձում է իրան աջակցի, իր ինչ-որ խոսքերն է իբր վանտից բերում և գրառում անում այդ բլոգի մեջ։ Ուրեմն ես կարևոր ինչ-որ չափով կապ ունեմ այդ բարեկամների և այլն, այսինքն գիտենք, որ դա կեղծ բլոգ է, բայց կարևոր մարդկանց մոտ այդ բանը ստեղծել, այդ գաղափարը արդեն առաջացել, որ եթե բլոգ է, ուրեմն ինքը ավելի արագ է, ավելի օբյեկտիվ է և այլն, մեզ մոտ արդեն մամուլով հայտարարություններ են ֆրում, որ սա Էռնեստ Վարդանյանի հայտարարությունն է և այլն, չնայած միանգամայն կեղծիք է։
Սակայն վիրտուալ լրագրությունն էլ իր թույլ խոցելի կողմերն ունի, ասում է Առավոտորաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանը։
2008-ի մարտի 1-ից մինչև 20-ը լսեին խոչընդոտում ինտերնետ ինֆորմացիայի տարածմանը։ Շատ պարզ, ԿԳԲ-շնիկները գնում էին պրովայդերների մոտ և ասում էին, այս սայթերը փակ են։ Այսինքն մեր պրովայդերը այն ժամանակ ադմին կոնետ, նա մեզ նամակ ուղարկեց, որ ԱԱԾ-ն եկել է և կներեք, որ մենք չենք կարող ձեր ուրեմն սայթը պասարկել, որովհետև ԱԱԾ-ն եկել է և ասել է, որ մինչև ամսի 20-ը այդ սայթը չի սպասարկվելու։
Փոքրիկ հարցման միջոցով փորձեցինք պարզել, արդյոք մեր քաղաքացիները համարում են հայկական մամուլը ազատ։
Գիտեք ինչ, եթե մամուլը իրոք ազատ լիներ Հայաստանի Հանրապետությունում, այսքան անարդարություններ չէին լինի և ազատ կտպագրվեր այն, ինչ որ կա։
Կարծում եմ, որ այդ խնդիր չէ, որովհետև առհասարակ մարդիկ չեն խոսում են ամեն ինչի մասին, ինչը որ իրենց հուզում և հետաքրքրում է։
Անցորդներից մեկը նույնիսկ առաջարկեց ազատ դառնալու իր մշակած դեղատոմսը։
Յուրաքանչյուր խնդիր լուծելու համար մեր պետության ներսում դա կլինի մամուլ, արվեստ, մշակույթ, քաղաքականություն, սպորտ, միայն պետք է լինի միասնություն։ Եթե մենք միասնական խնդիր չենք կարող լուծել, ուրեմն իմացեք, որ ոչ մի խնդիր լուծվել չի կարող, նույնիսկ մամուլն էլ ազատ լինել չի կարող։ Մենք կաշկանդված ենք, մենք ուզում ենք գնալ Եվրոպա, բայց ինչպես կարող ենք Եվրոպա գնալ, եթե մենք կաշկանդված և սահմանափակ վիճակում ենք։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի, եթե գտնի ինքը իր մեջ իր ազատությունը, ուրեմն այդ ժամանակ էլ կլինի մամուլ ազատ երկիր։
So many roads lead to the sky. Եվ վերջում, խոսքի ազատությունը մարդու հիմնարար իրավունքներից է, որն ամրագրված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 19-րդ հոդվածում, բայց աշխարհում կան պետություններ եւ այնպիսիք, որոնք ուժ են բանեցնում այդ իրավունքը բազմաթիվ ճանապարհներով խոչընդոտելու, ասված է մամուլի ազատության համաշխարհային օրվա առիթով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի ուղերձում։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 19-րդ հոդվածում ասվում է, որ ամեն ոք ունի համոզմունքների, ազատության և դրանք ազատորեն արտահայտելու իրավունք։ Այդ իրավունքը ներառում է սեփական համոզմունքներին հավատարիմ մնալու և ցանկացած միջոցներով ու անկախ պետական սահմաններից տեղեկություններ ու գաղափարներ որոնելու, ստանալու ու տարածելու ազատություն։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 27-րդ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունք։ Արգելվում է մարդուն հարկադրել հրաժարվելու իր կարծիքից կամ փոխելու այն։ Յուրաքանչյուր ոք ունի խոսքի ազատության իրավունք։ Այսօր բացվեց ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի կազմակերպած մամուլի ազատություն, տեղեկատվություն ստանալու իրավունք խորագիրը կրող ֆոտոցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկա է եղել Հովհանես Մովսիսյանը։
Մամուլի ազատության համաշխարհային օրվա առթիվ այսօր նկարիչների միությունում բացվեց մամուլի ազատություն տեղեկատվություն ստանալու իրավունք խորագրով ֆոտոցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսի կազմակերպիչ ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի տնօրեն Շուշան Դոյդոյանը Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում ասաց, որ ցուցահանդեսին սկզբից ներկայացված են եղել 300 լուսանկարներ, որոնցից ջուրին ընտրել է 30-ը։
Առաջին անգամ է այս թեմայով լուսանկարների ցուցահանդես կազմակերպում, և երկրորդ՝ մասնակիցները, ովքեր ներկայացել են լուսանկարներ, և լրագրողներ են, և պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներ, և ուղղակի սովորական քաղաքացի, այսինքն մենք որևէ խտրականություն մասնակիցների արջև չենք դրել, յուրաքանչյուր ոք հրավիրվել է ներկայացնելու իր լուսանկարը, այսինքն թե ինքը ինչպես է պատկերացնում, ինչպես է իրականացվում մարդու ազատ արտահայտվելու իրավունքը։
Ցուցահանդեսին ներկայացված ամենահին նկարը արված է 1988 թվականին։ Շուշան Դոյդոյանը ասաց, որ ցուցահանդեսի լուսանկարների մի մասը փաստագրական են, իսկ մյուս մասը բեմադրված։
Ընդհանրապես ժամանակային սահմանափակում չի դրվել, թե երբ է արվել լուսանկարը, կարող է 20 տարի առաջ, անցյալ տարի 3, դա էլ է եղել առանձնահատկություններից մեկը, չսահմանափակել ժամանակով։ Օրինակ, այնտեղ ունենք պարլամենտական ընտրություններում, մարդը գնացել է եւ ստուգում է, հələ տեսեք, այսինքն եւ կա ինֆորմացիա ստանալու իրավունք, եւ մատչելիության խնդիր, ասենք փակցել են լուսանկարները, որ մարդիկ պիտի գնան իրենց անունները ճշտեն, բայց մարդը պիտի բարձրանա նստարանի վրա, որպեսզի կարողանա ճշտել իր անունը կա ցուցակում թե չկա։
Ցուցահանդեսին ներկայացված էր նաև ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի լուսանկարը, որում պատկերված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, իսկ լուսանկարի վերնագիրն է Արմեն Աշոտյանը ինֆորմացիա ստանալիս։
Լուսանկարը նկարել եմ պարոն Աշոտյանին, երբ որ ինքը դեռ նախարար չէր, ազգային ժողովի պատգամավոր էր, կրթության գիտության հանձնաժողովի նախագահ էր։ Իր աշխատասենյակում լուսանկարը Վարկյանն էր ատել, Վարկյան։ Ի տարբերություն որոշ պետական պաշտոնյաների, նա երբևէ չի բռնանում, ծանր չի տանում նման կադրերը։
Ցուցահանդեսին հյուր եկած նախարար Արմեն Աշոտյանն էլ Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում ասաց, որ այս նկարն ինքն արդեն տեսել է։
Ես այս նկարը վաղուց եմ տեսել, նկարանվել է իմ նախկին աշխատավայրում Գագիկ Շամշյանի կողմից, երբ որ լրագրողներին հրավիրել է իմ սենյակ ՀԺ-ի հերթական միջնորդ ժամանակ սրճելու, ցույց տվեց մի հետաքրքիր նկար, զարմացա տեղում նկարեց, հետաքրքիր է անպատասխանատու նկար։
Առավոտ օրաթերթի լրագրող Ռուզան Մինասյանի ներկայացրած նկարում էլ արձանաթերթ է կարդում։
Անցել եմ արձանի կողքով, այդ ժամանակ ինչ որ թրուցիկ, ինչ որ մի բան կար այդտեղ։ Գոգին թրուցիկա տիպ մի բան էր, բայց թրուցիկը չէր երևում, ես միամիտ թերթը ձեռքիս այդպես տեղավորեցի, սունկած վերցրեցի, որ այդ պահը ուղղակի ֆիքսեմ, դա եղել իմ միջամտությունը ընդամենը, բայց ինքը գաղափարը թրուցիկից փոքրիկ թրուցիկ էր, ուղղակի չէր երևում։
Վերջում Շուշան Դոյդոյանը ասաց, որ ցուցահանդեսը բաց կլինի 1 շաբաթ, իսկ մուտքը ազատ է։ Ցուցահանդեսի ավարտից հետո ներկայացված լուսանկարները կտպագրվեն կատալոգում եւ անվճար կբաժանվեն։ Հովհանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերթի։
Երևանի պետական մանկավարժական եւ ոչ պետական Interlink Վալեզբաբանական համալսարանների ռեկտորներն այսօր խոսել են կրթական բարեփոխումներից։ Բարձրագույն եւ հետբուհական կրթության ոլորտում կատարվող բարեփոխումներից խոսելիս ռեկտորներն անդրադարձել են մագիստրատուրայի եւ ասպիրանտուրայի տարկետման իրավունքով տեղերի կրճատումներին։ Ռեկտորներն անդրադարձել են նաև այն հարցին, որ կրթության և գիտության նախարարության որոշմամբ եկող տարվանից մասնավոր բուհերի ընդունելության քննությունները կանցկացվեն այնպես, ինչպես պետական բուհերում՝ միասնական թեստային համակարգով։ Մանրամասները Լիանա Մնացականյանի անդրադարձում։
Տասներկուամյա կրթական համակարգին անցնելու արդյունքում 2011 թվականին չեն լինի շրջանավարտներ, սակայն անցյալ տարիներին ավարտողները հնարավորություն կունենան հանձնել ընդունելության քննություններ։ Կրթության և գիտության նախարարության որոշմամբ մյուս տարի պետական և մասնավոր բուհերի դիմորդները կհանձնեն քննություններ նույն թեստային համակարգով։ Խաչատուրաբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Արտուշ Ղուկասյանը համոզված է, որ կկրկնվի մի քանի տարի առաջվա փորձը, երբ ընդհանուր քննությունների արդյունքում Գլաձոր համալսարան մելեր ընդամենը երկու դիմորդ։ Միևնույն ժամանակ պետք է հաշվի առնել Ղարաբաղի օրինակը, այնտեղ տարիներ շարունակ քննություններն անցկացվում են նման ձևով։
Դիմորդների 90%-ը լինելու են pedagogical բուհերի, դիմելու են pedagogical բուհերի որոշակի մասնագիտություններ եւ քիչ է լինելու ոչ pedagogical բուհերի համար դիմորդները։ Մեր ժողովուրդը դեռ պատրաստ չեն եւ պետք է անընդհատ կարողանալ ոչ pedagogical բուհերի, այլ լավագույն բուհերը որոնք կա, պետք է խրախուսել, որպեսզի դիմորդները դիմեն նաեւ այդ բուհերը։ Կարող են լինել ժամանակավոր դժվարություններ եւ այդպես է լինելու, որտեղ եթե ուշադրություն եք դարձում մեր այսօրվա շրջանավարտների թիվը եւ բուհերի հանակը պետական եւ ոչ պետական, պարզե որ որոշակի ճշգրտումներ կատարել, ինչքան բուհ է անհրաժեշտ Հայաստանի Հանրապետության։
Ինտերլինգվա լեզվագիտական համալսարանի ռեկտոր Իվետ Արաքելյանը ևս համամիտ է, որ գործընթացի արդյունքում մեծ վնասներ կգրեն իրենց համալսարանները։ Շատերը պարզապես չեն կարողանա գոյատևել, քանի որ բացարձակապես չեն ունենա դիմորդներ, սակայն այստեղս նրա կա նաև դրական կողմ. Շատ համալսարաններ դռները փակելու փոխարեն կնախընտրեն միանալ և ավելի արդյունավետ գործունեություն ծավալել։
Իհարկե բուհերը կհզորանան, կմիանան, կաշխատեն նույն մասնագիտությունները չկրկնել, որովհետև այդքան շատ կրկնվող մասնագիտություններ դա չի բերում լավ բանի։ Ես գիտեմ մոտավորի միմացածը մասնավոր բուհերում մենակ 17 բուհում օտարեզում գիտեմ կա։ Ես ասեմ, որ տարիների ընթացքում եղել է այսպիսի մի բան, մենք միշտ ունեցել ենք ինչ որ մի մաս ընդունելության, որը ի սկզբանե դիմել է մեզ, դա մեր ընդունելության 1/3 է եղել կամ 40%-ը։
Բանախոսներն անդրադարձան նաև մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի տարկետման իրավունքով տեղերի կրճատմանը։ Մանկավարժականի ռեկտորի խոսքով սա իհարկե հարված է մեր կրթական համակարգին, սակայն եթե կա բանակի համալերման խնդիր, ապա քննարկումներն անիմաստ են։
Դա մեր իրականությունն է և այս իրականության մեջ պետք է մենք մեր կրթական համակարգի բարեփոխումները կատարենք։ Ամենակարևոր խնդիրը երկրի պաշտպանությունը և բանակի համալերումը։ Սա առաջինն է, առաջին հիմնական գործն է, որը մենք պետք է կատարենք։ Այսօր դեռ կան տարեկետի հնարավորություն, և այդ հնարավորությունից պետք է օգտվեն լավագույն շրջանավարտները, որոնք կան։
Հուկասյանը նշեց, որ վճարովի տեղերի ավելացումն այսօր անհրաժեշտություն է, քանի որ մյուս տարի դիմորդների բացակայության պատճառով իրենք կանգնելու են ֆինանսական լուրջ խնդիրների առջև։
Դա ինքնան նպատակ չի, մենք ունենք 2011 թվականի խնդիրը, որ 2011 թվականի խնդիրը շարունակվելու է 6 տարի, ոչ թե միայն այդ տարի, պետք է միջեմ ավարտվի այդ պրոցեսը, ցիկլը 6 տարի է։ Եվ իրոք մենք ունենալու ենք բուհական համակարգը պետական և ոչ պետականներ ունենալու են ֆինանսական մեջ չեղված։
Ավելացնելով դիմորդների թիվը, պետությունը հաշվի չի առնում աշխատաշուկայի պահանջները։ Իվետ Արաքելյանը նշեց, որ միայն մասնավոր համակարգը տվել է 50,000 շրջանավարտ, այսօր էլ տարբեր բուհերում սովորում է 23,000-ը։
Մեր ժողովուրդի մի մասը իսկապես հավատով է վերաբերվել, եթե երեխային ուղարկել ա, և ես ուզում եմ ասել, որ դրանցից շատ-շատերը աշխատում են և վատ չեն աշխատում։
Վերջում Արտուշ Խուկասյանն անդրադարձավ վերջերս ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանի արած այն հայտարարությունը, թե եթե իմ իրավասությունը լիներ վատ պատրաստված կադրեր պատրաստելու համար, կփակեի մանկավարժական համալսարանը։
Չնայած այդ չի հայտարարությունը անել իհարկե չի կարելի, ես չեմ ասում, որ չկան խնդիրներ, խնդիրները շատ են, խնդիրները կան, բայց նաև պետք է հետևել, թե ինչպիսի բարեփոխումներ է կատարում և ինչպես ենք փորձում այդ խնդիրները լուծել։ Սա է խնդիրը։ Եթե ցանկություն կա հետևելու, պետք է ասեմ, որ կարող են շատ եւ շատ դրական միտումները տեսնել։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր հաղորդումների ընթացքում բազմից ենք անդրադարձել այն հարցին, թե աշխատանքի տեղավորման ինչ խնդիրներ ունեն տարբեր կարգի հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ։ Այսօր նույնպես կանդրադառնանք դրանց, բայց նախ հաջողված պատմություններին անցնենք։ Գոհար Ստեփանյանն աշխատում է Նարեկացի արվեստի միությունում և Վիվասելում, Պարուհի է 16 տարեկանից չի քայլում։ Երկու աշխատավայրերում էլ կարողանում է լիովին օգտագործել աշխատանքային իր կարողություններն ու ընդունակությունները։
Հավատացեք, իրենց հետ ուղղակի դա շփվելուց, հա, մենք չենք զգում, որ մենք սայլակով ենք։
Մարդը պիտի մի քիչ մարդը լինի։
Մասնագիտությամբ ոսկերի 32-ամյա Վարդան Բարդողյանը նույն կազմակերպությունում է աշխատում, աշխատանքի է տեղավորվել հաշմանդամների խնդիրներով զբաղվող Ունիսոն հասարակական կազմակերպության օգնությամբ, մինչ այդ որևէ տեղ աշխատանքի ընդունման համար չի դիմել։
Չեմ դիմել, որովհետև արդեն ես քանի որ խնդիրը տեսնում եմ, խնդիրը տեղաշարժվելու պայմաններ չկան, որպեսզի հաշմանդամը, որ ունի սակավաշարժ հնարավորություններ, տեղաշարժվելու սայլակով կոնկրետ հիմնարկ հաստատություններում, կամ մուտքերն է շատ վատ, կամ դռներն է շատ նեղ, կամ սանհանգույց ընդհանրապես չկա, կամ կա շատ նեղ դռներով, այդ է խնդիրը հիմնական, դրա համար նպատակահարմար չի նաև դիմելը, հասկանում եք։
32-ամյա Հմայակ Վարդանյանը Կոտայքի մարզի Քասախ գյուղում է բնակվում։ Մինչ Վիվասել ընդունվելը շատ դռներ է թակել, որոնց մեծ մասը բացվել են, հետո փակվել, երբ գործատուն նկատել է, որ իրենից աշխատանք խնդրող մարդը հաշմանդամություն ունի։
Մի անգամ գնացել էի, թող գնելու այսպես ասեմ, բայց նկատեցի, որ շատ հարմար է, ընդ նստած դիրքով, որ մարդիկ պիտակ են հացնում, ճշերին կամ ակցիզ են հացնում, հա, որը հաշմանդամի համար շատ հարմար է, մաճել է, դաժե ես համաձայնեցի, որ ինձ նման պայմաններ պետք չի, ասենք խնդիր չունեմ, սանհանգույցի կամ ես ինչի դրա կարիքը չունեմ, աշխատանքի կարիք ունեմ, իրանք վաղա խնդիր չկա, բան դիմելու ժամանակ ես մեքենայի մեջ չեմ իրանց հետ խոսացել, բայց երբ որ ես արդեն մեքենայից իջա սայլակը, իրանք տեսան, իրանք մերժեցին, բա դու հաշմանդամ ես, մենք քեզ չենք կարող ընդունել գործի։
Այսօր գործատուների մեծ մասը դեռ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց կամ շատ քիչ են աշխատանքի ընդունում կամ պարզապես չեն ընդունում։ Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության շահերի պաշտպանության պատասխանատու Զարուհի Բաթոյանը Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում ասաց, որ խնդիրն ունի իր նախապատմությունը։
Երկար տարիներ ընդունված է, որ պիտի նրանց նպաստներ տան թոշակներ, բուժեն եւ այլն, եւ այդ ամենով սահմանափակվեն, այսինքն մարդիկ, ովքեր ուղղակի պասիվ սպառողներ են եւ որեւէ առավել եւս աշխատանքի ոչ ընդունակ են, ոչ էլ այդքան կարողություններ ունեն։ Նույնիսկ հաշմանդամության թղթի վրա, որ տրվում էր, հիմա այդպես իհարկե արդեն սկսել են փոխել, հաշմանդամության կարգը թուղթը, որ տալիս էին, վրան գրվում էր անաշխատունակ։ Այստեղից արդեն այդ ստերեոտիպերը, պիտակավորումները կան։ Դա բնական է։
Գործատուն խուսափում է հաշմանդամություն ունեցող մարդուն աշխատանքի ընդունել, որովհետև ունի նախապաշարմունքներ կամ մի շարք մտավախություններ։
Գուցե ինքը քիչ աշխատի, մտածում են, որ հաճախակի կհիվանդանա, կգնա բուժման, արցակուրտներ եւ այլն։ Այդպիսի կարծիք կա։ Շատ հաճախ ուղղակի պետք են աշխատանքային պարտավորությունները հարմարեցնել մարդուն, կամ գուցե կահույքի տեղափոխությունը, հարմար դասավորությունը, ճիշտ լուսավորությունը։ Այդ ամենը պարզապես բավարար լինեմ, որպեսզի տարբեր խնդիրներ ունեցող հաշմանդամ մարդի կարողանան աշխատել եւ լավագույնս դրսեւորել իրենց։
Կան նաեւ այնպիսի գործատուներ, ովքեր հաշմանդամություն ունեցող մարդուն աշխատանքի են ընդունում զուտ խղճահարությունից ելնելով։
Մարդիկ մտածում են, որ հաշմանդամ մարդուն աշխատանքի վերցնելը ուղղակի բարեգործություն է, այսինքն պիտի նրան աշխատանքի վերցնեն, որովհետեւ դե տունը պահելու խնդիր կա, ու ոչինչ, որ ինքը վատ է աշխատում կամ ինչ-որ բան է այնպես չի անում, ինչպես մյուսները։ Եվ դա ոչ միայն շատ վատ է, այլ նաեւ շատ վտանգավոր, որովհետեւ յուրաքանչյուր գործատու իրականում պիտի մարդուն աշխատանքի վերցնի, բնականաբար նրա հմտությունների, կարողությունների որակավորման վրա հիմնվելով։ Այն հարց է, որ այսօր հաշմանդամ մարդիկ այդ հնարավորությունները չունեն, կամ կրթության պակասի պատճառով, կամ հետո արդեն վերապատրաստումների, եւ այդ
հաճախ է ասվում, որ հաշմանդամ մարդու համար հատուկ աշխատանքային պայմաններ են հարկավոր։ Ինչ է դա նշանակում, որոնք են այդ հատուկ պայմանները, բացատրում է Զարուհի Բաթոյանը։
Հարմարեցված ծանհանգույց, մուտքը, թե կուսակ լինի, թե քարտակ կամ վերելակ, հարմար դռների լայնություն, որովհետև եթե մարդը սայլակով է, պիտի դուրը համապատասխան լայնության նամակները, էլեկտրոնային հասցեները, չգիտեմ, տեքստերի խմբագրումը կա, գործավարություն, այլ մուտքեր, ելքեր եւ այլն, այս ամեն ինչը կարող է անել, ասենք, լսողության խնդիր ունեցող մարդը, ով չի կարող օգտվել հեռախոսից, կամ հակառակը, եթե մարդը տեսողության խնդիր ունի, ինքը կարող է լավ հեռախոսավար լինել։ Շատ-շատ մարդիկ կան, որ աշխատում են այսօր կան նման փորձեր։
Այսօր բացակայում է գործատու եւ հաշմանդամների խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների համագործակցությունը։
Հաշված գործատուներ մարդիկ, դա էլ զուտ պայմանավորված է անձից։ Նա շատ քիչ մարդիկ են, որ գնում են կոնտակտի։ Մենք կազմակերպել ենք կլոր սեղան, նվիրված հաշմանդամ մարդկանց աշխատանքի տեղավորման եւ խոչընդոտներին եւ հնարավորություններին։ Ուղղակի քննարկելու համար նաեւ գործատուների հետ, թե ինչ է իրենց անհրաժեշտ, որպեսզի իրենք կարողանան աշխատանքով ապահովել։ Որևէ գործատու չեր ներկայացել։ Մենք հաթած զանգել ենք, հրավիրել, հրավերներ ուղարկել եւ այլն եւ այլն։ Շատ-շատ գործատուն պարզապես ուղղակի լսում են, թե հետաքրքրում։ Այսօր գործատուն ուղղակի կոնտակտի չի գնում։
Նշենք մի քանի հետաքրքիր փաստեր, օրինակ հայտնի է, որ Microsoft ընկերության հիմնադիր Bill Gates-ն ապրում է աուտիզմով, որ Leonardo Da Vinci-ն էպիլեպսիա է ունեցել, Walt Disney-ը մտավոր հետամնացություն է ունեցել եւ այլն։
Օրինակ ֆաքսը կամ հեռախոսը, այս ամեն ինչը ստեղծված են եղել ի սկզբանե հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար։ Իրականը լսողության խնդիր է ունեցել, ինքը չի կարողացել զանգել, ինքը իր կնոջ համար ստեղծել է մի ապարատ, որտեղից ինքը աշխատանքից տուն կնոջ հետ կապի մեջ կլինի։ Այդպես ստեղծվել է ֆաքսը կամ նույն հեռախոսի հետ կապված, հա, բաները, հեռախոսի հետ 5-ի վրա էտիկա, որ դուք տեսնեք, ասենք ոչ չի մտած այդ ինչի համար, դա հա, դա քույր մարդկանց համար է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այսօր տեխնիկան այնքան զարգացած է, որ բոլոր հնարավորությունները տալիս է, մնում է միայն մարդը փոխի իր մտածելակերպը։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության տվյալներով 2009 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց թիվը Հայաստանում կազմում է 170,000, հուլիսի 1-ի դրությամբ 175,000, իսկ ահա հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ 1777,000։ Հաշմանդամների թիվը գնալով աճում է։ Հաշմանդամների հարցերով ու խնդիրներով զբաղվող Հույսի կամուրջ ընկերության մարտի 25-ի ներկայացած համեմատական վերլուծության տվյալներով հաշմանդամների ընդհանուր թվից աշխատունակ տարիքի 16-ից 63 տարեկան հաշմանդամների 58%-ը, զբաղված հաշմանդամները կազմում են աշխատունակ տարիքի բոլոր հաշմանդամների 12%-ը։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերտի։ Մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20-ից։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty հաղորդման այսօրվա թեմաները սպառվեցին։ Կհանդիպենք նաեւ վաղը, եթե ունես ասելիք, զանգահարիր 54 40 47 ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
3, 2, 1. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։